Հեկտոր Մալո, առանց ընտանիքի, ռուսերենից թարգմանեց Այդա Հայրապետյանը, սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1978 թվական, առաջին մաս, առաջին գլուխ, գյուղում, ես ընկեցիկ եմ, բայց մինչև 8 տարեկան հասակս այդ չգիտեի. Եվ համոզված էի, որ ուրիշ երեխաների նման ես նույնպես մայր ունեմ, որովհետև երբ լաց էի լինում, ինչ-որ մի կին քնքշորեն գրկում ու մխիթարում էր ինձ, և արցունքներս իսկույն չորանում էին։ Երեկոյան, երբ անկողին էի մտնում, այդ նույն կինը մոտենում ու համբուրում էր ինձ, իսկ ձմռան ցուրտ օրերին իր ձեռքերով տաքացնում էր սառած ոտքերս, և այդ ժամանակ երգում էր այն երգը, որի եղանակն ու բառերը ես մինչև հիմա էլ շատ լավ հիշում եմ. Երբ մեր կովը արածացնում էի հովիտներում և հանկարծ ամպրոպ էր ճայթում, նա ընդառաջ էր վազում, և աշխատելով պաշտպանել անձրևից, գլխիս և ուսերիս էր գցում իր բրդի աշրջազգեստը. Ես պատմում էի նրան իմ վշտերի, ընկերների հետ ունեցած ընդհարումների մասին, և մի քանի քնքուշ խոսքով նա միշտ կարողանում էր հանգստացնել ու խելքի բերել ինձ. Նրա մշտական հոգատարությունը, ուշադրությունն ու բարությունը, նույնիսկ նրա քրթմնջոցը, որի մեջ այնքան քնքշանք կար, հիմք էին տալիս ինձ, որ նրան իմ մայրը համարեմ. Բայց ահա թե ինչպես իմացա, որ ես միայն նրա որդեգիրն եմ. Շավանուն գյուղակը, որտեղ ես մեծացել եմ ու անցկացրել վաղ մանկությունս, կենտրոնական Ֆրանսիայի ամենաաղքատ գյուղերից մեկն է. Հողն այստեղ ծայր աստիճան ամբերի է, և պետք է միշտ պարարտացվի. Այդ պատճառով մշակված, ցանված դաշտերը այս կողմերում շատ քիչ են, և ամենուրեք տարածվում են հսկայական անմշակ տարածություններ. Այդ տարածություններից այն կողմ սկսվում են տափաստանները, որտեղ սովորաբար փչում են սառը, խստաշունչ քամիներ, որոնք խանգարում են ծառերի աճին. Այդ պատճառով այստեղ ծառերը հազվադեպ են, և եղածն էլ գաճաճ, խամրած ու այլակերպված. Իսկական մեծ ծառերը, գեղեցիկ, փարթամ շագանակենիները ու հզոր կաղնիները աճում են միայն հովիտներում, գետերի ափին։ Այդպիսի հովիտներից մեկում, Արագահոս, ջրառատ գետակի մոտ էր գտնվում մեր տնակը, որտեղ անց եմ կացրել իմ մանկության առաջին տարիները։ Այդ տնակում ապրում էինք միայն ես ու մայրիկս։ Մայրիկիս ամուսինը Քարտաշ էր, ինչպես այդ վայրերի գյուղացիների մեծ մասը, ապրում աշխատում էր Փարիզում։ Այն ժամանակից, ինչ ես մեծացել ու սկսել էի հասկանալ շրջապատս, նա ոչ մի անգամ տուն չէր եկել։ Ժամանակ առ ժամանակ գյուղ վերադարձող ընկերներից որևէ մեկի միջոցով նա լուր էր ուղարկում իր մասին. «Բարբերեն մորաքույր, ձեր ամուսինը ողջ և առողջ է, նա շատ ու շատ բարև է անում, և խնդրել է այս փողը հանձնել ձեզ, ահա, հաշվեք խնդրեմ»։ Բարբերեն մայրիկը լիովին բավարարվում էր այդ հակիրջ տեղեկություններով. ամուսինն առողջ է, աշխատում է, ապրուստի փող է վաստակում։ Բարբերենը միշտ ապրում էր Փարիզում, որովհետև այնտեղ աշխատանք ուներ։ Նա ցանկանում էր մի քիչ փող հավաքել, իսկ հետո վերադառնալ գյուղ, իր պառավի մոտ։ Հավաքած փողով նա հույս ուներ յոլա գնալ այն տարիներին, երբ իրենք կծերանան և այլևս ուշ չեն ունենա աշխատելու։ Մի անգամ, նոյեմբերյան մի երեկո, ինչ-որ անծանոթ մարդ կանգ առավ մեր բակի դռնակի մոտ։ Ես կանգնած էի տան շեմքին և վառարանի համար ցախ էի ջարդում։ Այդ մարդը դռնակը չբացելով, նայեց դռան վերևից ու հարցրեց. «Այստեղ է ապրում Բարբերեն մորաքույրը»։ Ես նրան խնդրեցի ներս մտնել։ Անծանոթը հրեց դռնակը և դանդաղ քայլերով մոտեցավ տանը։ Հավանաբար Նա երկար ժամանակ քայլել էր ջրով ողողված վատ ճանապարներով, քանի որ ոտքից գլուխ ցեխոտված էր։ Բարբերեն մայրիկը, լսելով, որ ես խոսում եմ ինչ-որ մեկի հետ, անմիջապես վազ-վազ եկավ, և մարդը դեռ չէր հասցրել ոտքը շեմքից ներս դնել, երբ արդեն կանգնած էր նրա դիմաց։ «Ես Փարիզից տեղեկություններ եմ բերել ձեզ համար», ասաց անծանոթը մայրիկին։ Այդ հասարակ բառերը առաջին անգամ չէր, որ լսում էինք։ Այնուամենայնիվ, դրանք արտասանվեցին ոչ այնպես, ինչպես արտասանվում էին սովորաբար, այլ բոլորովին ուրիշ տոնով։ «Տեր Աստված», բացականչեց բարբերեն մայրիկը, վախեցած իրար սեղմելով ձեռքերը։ «Ժերոմին, հավանաբար, դժբախտություն է պատահել»։ «Այո, միայն թե կարիք չկա վախենալու և գլուխը կորցնելու»։ «Ճիշտ է, ձեր ամուսինը շատ է վնասվել, բայց կենդանի է. Հավանաբար հաշմանդամ կմնա. Հիմա նա հիվանդանոցում է. Ես էլ էի այնտեղ պառկած, հենց նրա կողքի մահճակալին էի»։ «Իմանալով, որ ես վերադառնում եմ գյուղ, բարբերենը խնդրեց, որ գամ ձեզ մոտ, և պատմեմ այդ դիպվածի մասին»։ «Մնաք բարով, շատ եմ շտապում. Դեռ մի քանի կիլոմետր էլ ճանապարհ ունեմ»։ «Իսկ մութը շուտով կընկնի»։ Բարբերեն մայրիկը, իհարկե, ցանկանում էր ամեն բանի մասին մանրամասն իմանալ, և սկսեց համոզել անծանոթին, որ մնա ընթրելու և գիշերելու։ «Ճանապարհները վատ են, ասում են, որ գայլեր են երևացել. ավելի լավ է վաղն առավոտյան ճանապարհ ընկնեք»։ Անծանոթը նստեց վառարանի մոտ և ընթրիքի ժամանակ պատմեց, թե ինչպես է տեղի ունեցել դժբախտությունը։ Այդ շինարարությունում, որտեղ աշխատում էր բարբերենը, քանդվել էին վատ ամրացված փայտամածները և իրեն ծանրությամբ ճզմել բարբերենին։ Տերն ասում էր, որ բարբերենը իր մեղքով է մնացել փայտամածների տակ և հրաժարվում էր հաշմանդամության համար նպաստ վճարել։ «Խեղճի բախտը չբերեց, բախտը չբերեց. վախենում եմ, որ ձեր ամուսինը ամենևին ոչ մի բան չստանա»։ Կրակի առաջ կանգնած, ցեխից կոշտացած շալվարը չորացնելով, նա այնպիսի անկեղծ դառնությամբ էր կրկնում «բախտը չբերեց» բառերը, որից զգացվում էր, որ նա ինքն էլ հաճույքով հաշմանդամ կդառնար, եթե դրա համար կարելի լիներ վարձատրություն ստանալ։ «Ամենայն դեպս», ասաց նա իր պատմությունն ավարտելով, «ես խորհուրդ տվի բարբերենին դատի տալ տիրոջը»։
«Դատի տալ, բայց դրա համար պետք է շատ փող ծախսել»։
«Իսկ եթե դատը շահես»։
Բարբերեն մայրիկը շատ էր ցանկանում Փարիզ գնալ, բայց այդպիսի հեռավոր ճամփորդությունը շատ թանկ կնստեր։ Նա խնդրեց, որ նամակ գրեն այն հիվանդանոցը, որտեղ պառկած էր բարբերենը։ Մի քանի օր հետո մենք ստացանք պատասխանը, որի մեջ ասվում էր, թե կարիք չկա, որ մայրիկը Փարիզ գնա, բայց նա պետք է մի քիչ փող ուղարկի, որովհետև բարբերենը դատի է տվել տիրոջը։ Անցնում էին օրերն ու շաբաթները, և ժամանակ առ ժամանակ նամակներ էին գալիս փողի նոր պահանջով։ Վերջին նամակում բարբերենը գրում էր, որ եթե փող չկա, ապա անմիջապես պետք է կովը վաճառել։ Ով մեծացել է գյուղում, աղքատ գյուղացիների շրջապատում, միայն նա կհասկանա, թե ինչպիսի մեծ վիշտ է կով վաճառելը։ Կովն է գյուղական ընտանիքի կերակրողը, որքան էլ բազմանդամ ու աղքատ լինի ընտանիքը, այն երբեք սոված չի մնա, եթե գոմում կով ունի։ Հայր, մայր, երեխաներ, մեծից փոքր, բոլորն էլ ողջ են ու կուշտ շնորհիվ կովի։ Ես ու մայրիկս էլ վատ չէինք սնվում, չնայած համարյա երբեք միշտ չէինք ուտում, բայց մեզ համար կովը ոչ միայն մեր կերակրողն էր, այլև մեր ընկերը։ Կովը խելացի ու բարի կենդանի է, և շատ լավ է հասկանում մարդու խոսքերն ու գուրգուրանքը։ Մենք միշտ խոսում էինք մեր Շեկոյի հետ, շոյում ու փայփայում էինք նրան։ Մի խոսքով մենք նրան էինք սիրում, նա էլ մեզ։ Եվ այժմ ահա ստիպված էինք բաժանվել նրանից։ Գնորդը եկավ տուն։ Դժգոհ տեսքով գլուխը թափահարելով, նա երկար ժամանակ ուշադրությամբ ամեն կողմից զննում էր Շեկոյին։ Հետո 100 անգամ կրկնելով, որ դա բոլորովին իր ուզած կովը չէ, որովհետև կատ քիչ է տալիս և այն էլ ոչ յուղալի, նա ի վերջո հայտարարեց, որ կգնի մեր կովը միայն այն պատճառով, որ ինքը բարի մարդ է և ցանկանում է օգնել այնպիսի լավ կնոջ, ինչպիսին Բարբերեն մորաքույրն է։ Խեղճ Շեկոն, կարծես, գլխի ընկնելով, թե բանն ինչումն է, չցանկացավ դուրս գալ կոմից և աղիողորմ բառաչեց.
«Մոտեցիր և մտրակիր»,
դիմեց ինձ գնորդը իր վզից կախված մտրակը հանելով։ «Պետք չէ», առաջարկեց Բարբերեն մայրիկը և կովի սանձը բռնելով քնքշորեն ասաց. «Գնանք, սիրունիկս, գնանք»։ Շեկոն առանց ընդդիմանալու խոնարհաբար դուրս եկավ դեպի ճանապարհը։ Նոր տերը կապեց նրան սայլից, և Շեկոն իր կամքից անկախ գնաց ծիու հետևից։ Մենք վերադարձանք տուն, բայց դեռ երկար ժամանակ լսում էինք նրա բառաչը։ Հիմա այլևս ոչ կարակ ունեինք, ոչ կաթ։ Առավոտյան մի կտոր հաց, երեկոյան աղ արած կարտոֆիլ։ Շեկոյին վաճառելուց հետո շուտով բարեկենդան եկավ։ Անցյալ տարի բարեկենդանին Բարբերեն մայրիկը համեղ յուղաբլիթներ ու կարկանդակներ տխեց, և ես այնքան շատ կերա, որ նա անչափ գոհ մնաց։ Բայց այն ժամանակ մենք Շեկո ունեինք, հիմա ոչ կաթ ունենք, ոչ յուղ, տխրությամբ մտածում էի ես, և մենք չենք կարող կարկանդակ տխել։ Բայց ես սխալվում էի, Բարբերեն մայրիկը այս անգամ էլ որոշել էր ուրախացնել ինձ։ Չնայած մայրիկը բոլորովին չէր սիրում որևէ մեկից պարտք վերցնել, բայց եւ այնպես մի հարևանուհուց քիչ կաթ խնդրեց, մյուսից մի կտոր կարակ։ Կեսօրին տուն վերադառնալով, ես տեսա, որ նա ալյուր է լցնում կավե մեծ թասի մեջ։
«Ալյուր»,
զարմացած բացականչեցի ես, մոտենալով նրան։ «Այո», պատասխանեց մայրիկը, «միթե չես տեսնում. հիանալից օրենի ալյուր է, հոտ քաշիր, տես թե ինչ անուշ է բուրում»։ Ես շատ էի ցանկանում իմանալ, թե նա ինչ է պատրաստելու այդ ալյուրից, բայց սիրտ չարի հարցնել, չցանկանալով հիշեցնել նրան, որ բարեկենդան է։ Բայց մայրիկը ինքը խոսք բացեց. «Ալյուրից ինչ են պատրաստում»։
«Հաց»։
«Էլ ինչ»։
«Շփոթ»։
«Էլ ինչ»։
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ»։
«Ոչ, դու շատ լավ գիտես. Եվ հիանալի հիշում ես, որ այսօր բարեկենդան է, երբ յուղաբլիթներ ու կարկանդակներ են տխում»։ «Բայց մենք ոչ կաթ ունենք, ոչ յուղ»։ «Իսկ դու լռում ես, որովհետև չես ուզում ինձ վշտացնել»։ «Այնուամենայնիվ ես որոշել եմ քեզ համար տոնել այսօրը, և նախորոք հոգացել եմ ամեն բանի մասին»։ «Ապա նա իր մեծ արկղի մեջ»։ Ես արագորեն բարձրացրի արկղի կափարիչը, և այնտեղ տեսա կաթ, յուղ, ձվեր ու 3 խնձոր։ «Ձվերը տուր ինձ, և խնձորները մաքրիր»,  ասաց մայրիկը։ Մինչ ես մաքրում և բարակ շերտերով կտրատում էի խնձորները, մայրիկը ձվաները կոտրեց և գցեց ալրի մեջ, իսկ հետո սկսեց հետսետե կաթ լցնելով խմորը հունցել։ Ապա մայրիկը այն դրեց տաք մոխրի վրա, որպեսզի խմորը գա։ Հիմա մնում էր միայն համբերությամբ սպասել մինչև երեկո, որովհետև յուղաբլիթներն ու կարկանդակները պետք է ուտեին կնթրիքին։ «Ճիշտ ասած, օրն ինձ շատ երկար թվաց, և ես հաճախ էի բարձրացնում սրբիչը, որով ծածկված էր կավե թասը»։ «Խմորը կսառեցնես», ասում էր մայրիկը, «խմորը չի բարձրանա, բայց խմորը հիանալի կերպով բարձրանում էր, և թթվող խմորից ձվի ու կաթի հաճելի հոտ էր գալիս։ «Չորս աղ պատրաստիր», կարգադրեց մայրիկը։ «Վառարանը պետք է շատ տաք լինի և պետք է չծխա»։ Վերջապես մութն ընկավ և մոմը վառեցինք։ «Վառարանը վառիր»։ Ես անհամբերությամբ սպասում էի այդ բառերին, դրա համար անմիջապես գործի անցա։ Շուտով վառարանում բոցավառվեց թեժ կրակը և իր երերուն լույսով լուսավորեց սենյակը։ Մայրիկը թարեքից վերցրեց թավան ու դրեց կրակին։
«Յուղը տուր ինձ»։
Դանակի ծայրով նա յուղի մի փոքրիկ կտոր վերցրեց ու դրեց թավայի մեջ, որտեղ այն վարկենապես հալվեց։ «Ախ, ինչ անուշ բույր տարածվեց սենյակում, ինչքան աշխույժ և ուրախ ճարճատեց ու թշաց յուղը»։ Ես լիովին կլանված էի այդ հիանալի երաժշտությամբ, բայց հանկարծ ինձ թվաց, որ բակում ոտնաձայն լսվեց։ Ով կարող էր անհանգստացնել մեզ այդ ժամին։ Հավանաբար հարևանուհին ուզում է կրակ խնդրել։ Բայց ես իսկույն դադարեցի մտածել այդ մասին, որովհետև բարբերեն մայրիկը, մեծ գթալը խորասուզելով թասի մեջ, խմոր վերցրեց ու լցրեց թավան։ Միթե կարելի էր այդպիսի մի րոպեի մտածել կողմնակի բանի մասին։ Անսպասելիորեն լսվեց ուժեղ բախոց, և դուռն աղմուկով բացվեց։
«Ով է»՝
ետ չնայելով հարցրեց բարբերեն մայրիկը։ Ներս մտավ մի մարդ, որը հագել էր քաթանե բլուզ և ձեռքին ուներ մեծ ձեռնափայտ։
«Պա՜հ, այստեղ իսկական խնջույք է»։
«Խնդրեմ, չքաշվեք»՝ կոպտությամբ ասաց նա։
«Ախ, տեր աստված»՝
բացականչեց բարբերեն մայրիկը և արագորեն թավան դրեց հատակին։
«Միթե այդ դու ես, Ժերոմ»։
Հետո նա բռնեց իմ ձեռքից և հրեց դեպի շեմքին կանգնած մարդը։
«Ահա քո հայրը»։